Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.
Καλησπέρα σας. Συνεχίζω να μιλάω για το χρυσάφι. Εσείς δεν ξέρω αν συνεχίζετε να μ' ακούτε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να ξοδέψουμε ακόμα 2 εκπομπές για να εξαντλήσουμε ή τουλάχιστον να προχωρήσουμε αυτήν την εισαγωγή στο χρυσάφι του κόσμου. Ένα υλικό που, όπως μου δόθηκε αφορμή να το πω πολλές φορές, ένα υλικό λοιπόν που σχετίζεται με το αρχαιολογικό υλικό, σχετίζεται με τα αρχαιολογικά πράγματα. Επομένως θα μπορούσε και αυτό να πάρει ένα μέρος σε μια εκπομπή που λέγεται, έχει τον τίτλο «Λόγια από χώμα», μια και τα χρυσά κοσμήματα, όσο χρυσά και απαστράπτοντα και αν είναι, και αυτά βγαίνουν μέσα από το αρχαιολογικό χώμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα που διάλεξα για σήμερα, για την σημερινή εκπομπή, είναι το κόσμημα, το χρυσό κόσμημα. Επομένως είναι η κουβέντα για ένα πράγμα που, όσο και να παραμένει ακίνητο, ενσωματωμένο πολλές φορές σε μια πολύ συγκεκριμένη λειτουργία για να αποκτήσει υπόσταση μέσα από αυτήν, μπορεί και παγιδεύει την όραση, προκαλεί σχόλια, υποστηρίζει ερμηνείες και παραπέμπει σε προθέσεις ή δρόμενα που, για να αναδειχθούν, χρειάζονται πολλές φορές ολόκληρες περιγραφές. Ας πούμε, το δαχτυλίδι του γάμου, ένα παράδειγμα, είναι ένα απλό κόσμημα. Κι όμως είναι το σημαίνον του γάμου, το σημαίνον δηλαδή μιας ολόκληρης κοινωνικής πράξης. Είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, το σημαίνον ενός μυστηρίου. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει με ένα μικρό χρυσό σκουλαρικάκι που κοσμεί τον τρυφερό λοβό ενός μικρού παιδιού, ή το ηλιοκαμένο αυτί ενός ροκ, ή τέλος πάντων το χοντροκομμένο παχύσαρκο χείλος ενός κυνηγού κεφαλών. Και τα τρία αυτά σκουλαρίκια σημαίνουν. Σημαίνουν όμως διαφορετικές καταστάσεις, διαφορετικές διαθέσεις, ίσως ακόμα και διαφορετικούς πολιτισμούς. Εδώ λοιπόν βγαίνει η ερώτηση, τι ήταν τα κοσμήματα. Η απάντηση βέβαια δεν είναι εύκολη, γιατί δεν μπορεί κανείς να τελειώσει με την ερώτηση λέγοντας κοσμήματα σαν αντικείμενα τα οποία εξοράιζαν ή διακοσμούσαν μια επιφάνεια του σώματος. Θα μπορούσε κανείς, ανοίγοντας τις εγκυκλοπαίδειες και άλλα εξειδικευμένα βιβλία, να βρει πολλές απαντήσεις. Πάντα όμως κάποιο υπόλοιπο θα μένει, γιατί όλες αυτές οι απαντήσεις δεν νομίζω ότι εξαντλούν την ερώτηση. Απαντούν στην ερώτηση εξαντλητικά δηλαδή. Φυσικά εδώ δεν χρειάζεται να μαζέψει κανείς σε μια εκπομπή, στα στενά όρια μιας εκπομπής, να μαζέψει όλους αυτούς τους ορισμούς. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε 3 από αυτούς που τους θεωρώ σχεδόν χαρακτηριστικούς. Ένας από αυτούς τους ορισμούς λέει πως τα κοσμήματα ήταν η απάντηση του ανθρώπου σε μια βαθιά ανάγκη για αυτοστολισμό. Επομένως αναφέρεται αυτός ο ορισμός στην φιλαρέσκεια του ατόμου για να στολίσει, να εξορροήσει ένα μέρος της σωματικής του επιφάνειας, να το πω έτσι. Επομένως είναι μια από τις πιο παλιές μορφές της διακοσμητικής τέχνης. Μπορούμε να βρούμε κοσμήματα σε ανθρώπους, σε ειδόλια ανθρώπων, ώστε να πιστέψουμε και να υποστηρίξουμε ότι το κόσμο είναι μια πολύ παλιά υπόθεση. Το κόσμο είναι ένα πολύτιμο αντικείμενο που συνοδεύει τις μεγάλες λύπες και τις μεγάλες χαρές της ζωής του ανθρώπου. Υποστηρίζει πάνω κάτω και μια άλλη περιγραφή του κοσμήματος. Λέει αυτή η περιγραφή ή αυτός ο ορισμός, αν θέλουμε να πούμε, πάντως το κόσμημα στο απότερο εκείνο παρελθόν λειτουργήσε ως μαγικό μέσο για την προσέλκυση ευνοϊκών δυνάμεων ή την αποτροπή του κακού. Βλέπετε ότι σε αυτό το διακοσματικό στοιχείο, το σκουλαρίκι, το δαχτυλίδι, ο ορισμός αυτός δίνει έναν μαγικό χαρακτήρα, εκτός του ότι το θεωρεί ότι είναι ένα συνεδευτικό της χαράς και της λύπης, το θεωρεί και ως μαγικό, ένα στοιχείο δηλαδή που έχοντάς το πάνω μας, μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε μια κακή ή καλή δύναμη που είναι πάνω από μας. Ένα κόσμημα λοιπόν έδιωχνε το κακό ή γοήτευε το καλό. Εγώ δεν θα ήθελα να ακολουθήσω ένα από αυτούς τους ορισμούς και δεν θα τους χρησιμοποιήσω, όχι γιατί δεν ανταποκρίνονται σε ένα τουλάχιστον μέρος της ιστορικής αλήθειας, αλλά γιατί φοβούμαι ότι θεμελιώνονται σε μια σύγχρονη αντίληψη για το κόσμημα. Δηλαδή σε μια αντίληψη που θέλει, και αυτό φαίνεται, να ταυτίσει την επιφανειακή λειτουργία του κοσμήματος με μια βαθιά και πολλές φορές ανερμήναυτη τάση του ανθρώπου, μια τάση να χρησιμοποιεί πολύτιμα ή απλώς καμιά φορά περίεργα υλικά για να υπογραμμίσει το σχήμα ή τη λειτουργία ενός πράγματος. Θα προσπαθήσω εγώ να ακολουθήσω έναν άλλο δρόμο, μια άλλη προσέγγιση, και μάλιστα για να μην δημιουργήσω παρεκβάσεις στο λόγο μου θα σας διαβάσω ένα κομμάτι σχετικό με τον τρόπο με τον οποίο βλέπω εγώ, προσεγγίζω το αρχαίο χρυσό κόσμημα. Αρχίζω λοιπόν από μια υπόθεση. Λέω λοιπόν, σκέφτομαι, ότι ο άνθρωπος ήξερε από πολύ νωρίς τους τρόπους που έκαναν ένα αντικείμενο ή μια επιφάνεια να ξεχωρίζει από τα άλλα. Και τη γνώση του αυτή ήθελε να την αξιοποιεί, να την εφαρμόζει με πολλούς τρόπους. Με πολλούς τρόπους και ανεξάρτητα από το αν το αντικείμενο αυτό ήταν ένα απλό θαλασσινό βότσαλο ή και η επιφάνεια να ήταν η παρεά μιας σκοτεινής σπηλιάς. Ανεξάρτητα επίσης από το αν το αντικείμενο αυτό ήταν το κρανίο ενός νεκρού και η επιφάνεια τα καλοθρεμένα στήθια μιας γυναίκας. Η ουσία της γνώσης για τη διαφοροποίηση ήταν πάντα η ίδια. Ο προϊστορικός, ο αρχαίος άνθρωπος δηλαδή, ο κυνηγός της παλαιοειθικής εποχής, ο γεωργοτινοτρόφος της νεολιθικής, ο έμπορος της μικυναϊκής περίοδου, ο ιερέας της κλασικής, ήξερε να προκαλεί τη διαφορά, όπως ήξερε και ο χαλίφης, και γι' αυτό άλλαζε κάθε μέρα την χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό του, όπως παραδίδεται μια πληροφορία από τον Χαλίφη της Αιγύπτου, που μας λέει ότι στη συλλογή του είχε 2.000 δαχτυλίδια και κάθε μέρα άλλαζε την χρυσή αλυσίδα που κρεμούσε στο λαιμό του. Χρησιμοποιούσε για αυτό το σκοπό χρώματα φυτικά, υγιώδη, έκρουε ή χάραζε με πέτρινα ή κοκάλινα εργαλεία, τρυπούσε όστρια, κομμάτια από κόκαλο, χρωματιστές πέτρες και τα κρεμούσε όλα αυτά στο λαιμό του. Ή τα τύλιγε γύρω από τον καρπό του χεριού του, γύρω από τη μέση του, γύρω από τον αστράγαλό του. Ήξερε και ήθελε να εφαρμόζει τη γνώση του, χωρίς να συνειδητοποιεί βέβαια, από όσο μπορούμε να υποθέσουμε τουλάχιστον με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα, ότι όλες αυτές οι ενέργειές του που έκαναν τα πράγματα να διαφέρουν μεταξύ τους, να φαίνονται κατά τη δική του αντίληψη πιο ωραία ή πιο τρομακτικά, ήταν κατά την άποψή μου η ρίζα της διακόσμησης. Η ρίζα δηλαδή του στολισμού. Γι' αυτό και εμείς νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε την άποψη πως είτε συνειδητοποιούσε ο προϊστορικός άνθρωπος την πράξη του στολισμού, είτε όχι, την πραγματοποιούσε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και την ονόμαζε έτσι ή αλλιώς. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε με άλλα λόγια την άποψη πως το κόσμημα, κατασκευασμένο έτσι ή αλλιώς, έχει την ίδια ηλικία με τον άνθρωπο. Πιστεύω δηλαδή ότι είναι παλιό όσο και εμείς. Βέβαια, αυτή η σκέψη φαντάζει σαν μια ολόκληρη θεωρία. Μια θεωρία δηλαδή που υποστηρίζει πως το κόσμημα είναι ένας παράγοντας διαφοροποίησης, ανεξάρτητα από το αν η διαφοροποίηση αυτή απλώς εξοραίζει ή σημαίνει, η λέξη μέσα σε εισαγωγικά, συμβολίζει ή απλώς παραπέμπει με έναν πολύ απλό εμπειρικό τρόπο. Δεν είναι όμως, αυτό που είπα δηλαδή μέχρι τώρα, αυτό που σας διάβαζα, δεν είναι μια θεωρία. Είναι απλώς μια πρόταση που θέλει να βοηθήσει στην εύκολη προσέγγιση των χρυσών αντικειμένων, ανεξάρτητα από την τελική λειτουργία τους. Θα συνεχίσω λοιπόν την αναφορά μου στο κόσμημα, θα μπορούσα να πω πιο συστηματικά. Και πρώτα θα ήθελα να ομολογήσω μια μικρή σύμβαση. Είναι μια σύμβαση που σκοπεύει στην προσέγγιση του χρυσού κοσμήματος με έναν τρόπο αποκλειστικό για αυτήν την εκπομπή, για αυτήν την λίγη ώρα που εγώ μιλώ και εσείς με ακούτε. Επίσης θα ήθελα να πω ότι δεν μπορεί αυτό που θα πω, ότι μπορεί να αποτελέσει ένα συστηματικό κατάλογο μιας χρυσοθήκης ενός μουσείου ή ενός διάσημου κοσμηματοπολίου. Θέλω λοιπόν να υπογραμμίσω ότι όλες αυτές οι κουβέντες, οι σχετικές με το κόσμημα, είναι απλώς μια μικρή εισαγωγή. Δηλαδή θα ήθελα να βοηθήσω όσους ακούν και προσέχουν αυτά που λέω, να τους βοηθήσω να βρουν έναν τρόπο προσέγγιση του κοσμήματος και ιδιαίτερα σε αυτή την περίπτωση του χρυσού κοσμήματος. Μια προσέγγιση που δεν εξαντλείται με το γνωστό θαυμασμό που εκλείεται μπροστά σε μια προθήκη ενός μουσείου γεμάτη με χρυσά εκθέματα ή μπροστά σε μια προθήκη ενός διάσημου χρυσοχώου όπου τα εκτεθειμένα κοσμήματα εντυπωσιάζουν και μελαγχολούν καμιά φορά. Είναι επομένως ή έχω στο μυαλό μου ή σας προτείνω μια προσέγγιση που κρύβει μέσα της ένα ερωτηματικό. Θα έλεγα μάλιστα ένα ερωτηματικό που για μένα είναι κάτι ανάμεσα στο φθόνο και στην οδύνη. Ένα ερωτηματικό που είναι ανάμεσα στη συνειδητοποίηση της χαμένης γνώσης και στην αναζήτηση της καινούργιας. Θα επιχειρήσω λοιπόν να δω τι μπορεί να είναι ένα χρυσό κόσμημα. Είπα πιο πάνω πως ο προϊστορικός άνθρωπος πολύ πριν ακόμα βρει το χρυσάφι και μάθει να το επεξεργάζεται, ήξερε τι θα πει κόσμηση. Με τη γενική έννοια βέβαια της διαφοροποίησης όπως την περιέγραψα. Ήξερε ακόμα πως αυτή η διαφοροποίηση λειτουργούσε σε κάθε περίπτωση με έναν άλλο τρόπο. Πότε για να αρέσει και πότε για να τρομάξει. Όσο προχωρούσαν όμως οι αιώνες και ο πολιτισμός έχανε την αθωότητά του ή για να το πω αλλιώς κέρδιζε τις ενδιαφέρουσες ενοχές του, αυτές οι αντιλήψεις για το ωραίο, για το τρομακτικό φυσικά άλλαζαν. Όπως εξάλλου άλλαζαν γενικά οι αντιλήψεις για τα πράγματα της φύσης και των ανθρώπων. Είναι βέβαιο πως θα ήρθαν εποχές που το αλάτι ήταν πιο ακριβό από το χρυσάφι. Ήρθαν εποχές επίσης που ο πολιτισμός δεν στηριζόταν στις μεγάλες σκέψεις και στους καινούριους θεσμούς, αλλά στο ψωμί, στο λάδι και το κρασί. Εποχές που τα ασπρόμαυρα υφαντά στήχιζαν πιο πολύ από τα σφυριλατημένα φύλλα του χρυσού και τα δερμάτινα φλασιά που κουβαλούσαν νερό στις μεγάλες ερήμους ήταν πιο ακριβά από τις πηξίδες των χρυσών κοσμημάτων. Έτσι θα μπορούσα να πω πως και το χρυσό κόσμημα δεν έμεινε στα πλαίσια της πρώτης του λειτουργίας. Δεν ήταν πάντα ένας απλός τρόπος διαφοροποίησης. Δεν θα ήταν τολμηρό ή δεν θα ήταν αυθαίρετο να πούμε πως οι άρχοντες φορούσαν το χρυσό κόσμημα για να εντυπωσιάσουν. Οι πειρατές το φορούσαν για να δείξουν τη δύναμή τους, οι πλούσιοι έμποροι για να έρθουν πιο κοντά και στους άρχοντες και στους πειρατές. Κοσμήματα χρυσά φορούσαν και οι φτωχοί για να λιδωρήσουν την φτώχεια τους. Μια τέτοια επιθυμία όμως του εντυπωσιασμού, της επίδειξης, του σνομπισμού ή της λιδωρίας δεν έμενε μόνο στο επίπεδο των καθημερινών σχέσεων, δηλαδή στο επίπεδο της ζωής, με πιο απλά λόγια, προχώρησε και πήγε ακόμα πιο πέρα. Και αυτό το πέρα γινόταν όλο και πιο σύνθετο, όσο οι κοινωνίες του ανθρώπου γίνονταν και αυτές πιο σύνθετες. Οι σκέψεις και οι ιδέες που συντηρούσαν αυτές τις κοινωνίες γίνονταν πιο επίμονες και πιο κυριαρχικές. Θα μπορούσα λοιπόν να πω, να ισχυριστώ ότι το κόσμημα μεταφέρθηκε ως στοιχείο διαφοροποίησης στο χώρο της λατρείας, των θεών και των νεκρών, ως στοιχείο διαφοροποίησης της εξουσίας, μιας διαφοροποίησης βέβαια που δεν λειτουργούσε μόνο ποσοτικά. Τα κοσμήματα που στόλιζαν τα αγάλματα των θεών, που στόλιζαν τους τάφους ή τα διάσημα στήθια των αρχόντων δεν ήταν απλώς πολλά ή φανταχτερά. Όλα μαζί ή το καθένα ξεχωριστά σήμαιναν, όπως είπαμε, και πιο πάνω. Και η σημασία αυτή, το σημείο αυτό, δεν έμενε πάντα εξαρτημένο από την συγκυρία. Ένα χρυσό κόσμο, παραδείγματος χάρη, που συμβόλιζε ή που φορούσε η Αιγυπτία πριγκίπισσα Νεμαρέφ, ασφαλώς συμβόλιζε τον πλούτο και την δύναμή της. Το ίδιο και η χρυσή λάρνακα του Φιλίππου, που συμβόλιζε τη δύναμη και τα πλούτη του Μακεδόνα βασιλιά, ή τα σκουλαρίκια από το Πελινέο της Θεσσαλίας, που συμβόλιζαν ή που παράπεμπαν, ας πω καλύτερα, στον πλούτο και τη δύναμη μιας ανώνυμης Θεσσαλής αγρότησας. Τα σκηθικά κοσμήματα όμως που βρέθηκαν στο Κέρτς, στο Παντικάπιον, δηλαδή της Μαύρης Θάλασσας, δεν συμβόλιζαν μόνο τον πλούτο του θαμένου νεκρού, στον τάφο του οποίου βρέθηκαν, αποκάλυπταν ακόμα και ταυτόχρονα και την όσμωση, αυτό που λέμε, το παρεδώσε δύο πολιτισμών, του ελληνικού και του σκηθικού, του πολιτισμού του Αιγαίου και εκείνου της Στέπας.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3.